Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core en la Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, bonvenigas vin Milada kaj Barbara. Ni faras tion jam en la 194 programo, audiĝanta premiere la 15 de januaro. Tradicie ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Ne nur tion vi trovos en nia hodiaŭa elsendo.
Tuj en la komenco ni tamen referencu al la lasta dimanĉo, dum kiu okazis de 21 jaroj brue reklamata kvesta kampanjo de Jerzy Owsiak, la tiel nomata granda orkestro de la Festa Helpo. Ĉi-jare la reklamado pri ĝi estis ankoraŭ pli intensa ol kutime, multajn tagojn antaŭ la 13 de januaro. La caracterizain cor formain glumarcoin eblis ricevi buticumante iam sabate, en grandei amasvendeioi evidente post la enscatoligo de sia finanza subteno. Iam dimance vespere estis confirmite che oni successis collecti prescau 40 milionoin da zlotoi, sed tio certe nestas definitiva quoto. Multis, cae daure multas personoi, ciui portas fiere corformen glumarcoin sur siei vestoi autecoi, sacetoi cae dorsosacoi. Nun iare onec festis por savi sucinfanoin cae novnascitoin, cae por senioroi. La nuniara campagno versaine la unuan foion, reliefigis ancou multein contraudiroin, ciuin gi vecas en la socio. Multei politicistoi, publicistoi, cae ec simplei homoi riprocas al Jerzy Owsiak, che nella tuta questita mono estas destinata por helpo. Nuniare, indignon elvocis ancou liei facile elbusigitei vortui pri eutanasio, iom grince sonantai en la contexto de la questa celo helpi al signori. Do, kiel atentigas commentistoi, sandiras la socia rilato al Jerzy Owsiak kaj lia brua amas komunikile kvestado. Komencas aperi kritiko, kaj oni leuvican fojon memorigas, ke multe pli da mono por caritatei celoi, por personoi bezonantaj, sen amas komunikila bruo kolektas caritas. Ce okaze, oni kritike elstarigas, che dankal sia gado Owsiak estis kaj estas kreata kiel superpolitika autoritatulo, dum temas pri politikulo kun difinitaj konceptoj. Aliaj kontraŭrezonas, ke Owsiak kiel publika persono ĝenerale rekonata povas esprimi sin pri ĉiu temo, eĉ politike tikla. Gravas ne subtaksi bonon ligitan kun lia agado. La kvestado okazis en ĉiuj polaj urboj, ankaŭ en Bjalistoko, kie la kvestadon estis partoprenontaj eĉ kelkaj zamenhofoj, kiel oni informis dimanĉe.
Son kun ceva trinkejo
Homo kiuj kmenis koton sur vendejo
Ĉu vizitis vi sinjoro jam foiron Homa maso eĉ ne eblas la trairo Granda bruo aĉetado familia
Jen nek estas por ni historia En Bjalistoko vivas ni alie
Urbo plena de charca y grazi En centro stato knabino i bela i plena i degraci kai aero la play pura
invidas ni kai en aliai aktualajoi.
Last sabate la Pola Ministerio por la Exterlandaj Aferoj eldonis deklaron pri la krizo en Malio, en kiu ĝi esprimas profundan maltrankvilon pri la eskalo de militagadoj iniciatitaj de radikala grupiĝo de ribeluloj en la norda parto de Malio, vidante en tio minacon, kiu profundigos la malstabilecon en la tuta regiono. Pollando deklaras sin por aktiva cun laboro internazia favore al gia revenigo, conforme alla star punto della Europa Unio, che conforme alla spirito della decido de uno cae Africa Unio. Gi anca cun comprenemo rilatas al activezzo de Francio subtenanta la autoritato in N. Bamako. Last semaine ocasis la polai estonai interparoloi pri la estontezzo della Nord-Atlantica Pacto contra u racerta defendo cae ancau polai estonai planoi pri modernigo della armae fortoi. En la interparolo de vicministro Bogusław Winnicki el la pola ministerio por la exterlandaj aferoj cae Sven Sakov el la estona defend ministerio estis levita ancau la afero de la cibernetica securezzo cae ce esto de la estonai oficiroi en la nord-orienta corpus en Szczecin, en la instrukciista centro de unuiĝintaj NATO-fortoj en Bydgoszcz, kaj en la eksperta centro de militista polico en la sama urbo. En la kunteksto de estonta aliancana ŝanĝoskipo rilate la misiona aerpolico super la baltaj landoj, la estona gasto informis pri laborprogresoj en la militista flughaveno en Ömeri. Dum du semajnoj terapeŭtoj el la fondaĵo de Anna Demna, malgraŭ ĉio, subtenite de la pola ambasado en Baku, gvidis okupojn kun infanoj suferantaj Down-sindromon kaj kun iliaj gepatroj kaj lokaj studentoj. Polaj diplomatoj invitis ankaŭ lokajn volontulojn konantajn la polan lingvon kaj studentojn de la pola lingvo el la locai universitatoi. Dank alla clopodoi de la Pola ambasado en Bacum, teatra trupo de neplenlerte infanui, activanta ce la loca centro por Down-sindromuloi, esto speciala gasto de la Pola Festivalo de Teatra Musica Creado de intellecte neplenlertei personui. Albertiana 2003 okazos en marto en la teatro de Juliusz Słowacki en Krakovo.
Ni daurigas nian esperanto programon el Varsovio. Nun ni proponas elektitajn temojn el la pola gazetaro. Kiel informis Rzeczpospolita, referenze alla rezultoj de Eurostat, malkreskas la bonstato de poloj. La nivelo de la bonstateco, kalkulita kiel landa produkto brutte, transkalkulite je unu loĝanto kaj konsiderante la aĉetopovon, egalis al 64% de la unia mezindico. Malpli bone situacio aspektas en Latvio, Rumanio kaj Bulgario, kaj tio signifas, ke ĉiuj ĉi landoj apartenas al mizeruloj fone de la landoj de la okcidenta Eŭropo. Konsola estas, laŭ Jacek Wiśniewski, la direktoro de la maklerista domo de Raiffeisen Bank Polska, tio, ke Pollando plej rapide inter la landoj de la regiono sukcesas forigi la distancon ĝis la okcident-eŭropaj landoj. Kompare al 2007 do al la antaŭkriza periodo, Pollando proksimiĝis al la unia mezindico je 10%. En Dziennik Gazeta Prawna ni legis, ke salajroj en la eksterlandaj firmaoj estas je 72% pli altaj ol en la polaj entreprenoj. En la plei bona situacio trovigas manageroi. Laula informoi de la cefa statistica officeio pri multo de la firmaoi cun la exterlanda capitalo en 2011 pagis al siei laborantoi mese prescau 4,5 mil zlotoin, dum la polai 2,6 mil zlotoin. La existantain pago differenzoin confirmas la salairo rapporto de la firmao Advisory Group Test Human Resources. Lau expertoi la salairai differenzoi ligigas cun tio che firmaoi cun la exterlanda capitalo estas pli efficai, pli bone equipitai technique cae funccias en tiui mastrum sectoroi, ciui estas pli profitdonai. Labordonantoi havantai crome pli grandain postuloin relate alla laborantoi compensas tion al ili per salairo altezzo. Ni daurigas nian esperanto programon el Varsovio. Ni daurigas nian esperanto programon el Varsovio. Hodiaŭ mardo, do venas tempo konatigi kun nia nun semajna scienca bulteno.
NASA planas capti la 500-an asteroidon kaj loki ĝin sur la orbito de Luno, kaj sekve konstrui sur ĝi kosman stacion. Tio estus la unua en la historio kontrolata ŝanĝo de orbito de la ĉiela korpo. Sciencistoj asertas, ke laŭ la teknologia vidpunkto la homaro pretas efektivigi tian projekton. La investajo costus circau 2,6 miliardoin da dolaroi, cae estus realigita en la dauro de la plei proximai deciarui. La instaluta sur la luna orbito asteroido estus ideala loco por observi la cosmon, gi ebligus tutte novain esploroin de la luno. Croma baso servus kiel halteio sur voia al Marso. NASA premisas che expedizio al ĝi povus okazi jam en 2012 fina jaro. La 53-jaraĝa Jan Scheuermann, paralizita de kolo, helpe de pensoj kontrolas specialan manprotezon kaj la unuan fojon de jaroj povis memstare plenumi iujn movojn. Antaŭe tute neimageblajn, ekzemple manĝi ĉokolad-peceton. Nun por fari tion sufiĉis pensi pri la afero. La cerbo estis ekipita per centoj da elektrodoj, kiuj peras la deziron al mekanika mano, kiu reagas je tiu deziro. Neurokirurgoj de jaroj laboris pri identigo de unuopaj ĉeloj en la cerbo, kiwi respondezas promovoi au pensoi. La doctoro Andrew Schwartz el la Universitata Hospitalo en Pittsburgh ni en iras novan terenon. Sciencistoi planas ke estonte brako estu muntita ce la invalidula ĉareto tiel ke jam povu manipuli per ĝi en kiu ajn loko de sia hejmo. Dauridante la Esperanto el sendon, mi invitas vin, gesignoroi, ausculti opini interŝanĝon kun Humphrey Tonkin, renkontita dum la novembra malferma tago pri la belartaj konkursoj de UEA.
En nia interparolo kun Carlo Melia, kiu ni jam prezentis al niaj aŭskultantoj, ni havis la belan konstaton de nia interparolinto, ke en la kolekto de la eseoj pri la Esperanto-kulturo, kiuj estis premitaj kadre de la belartaj konkursoj de UEA, en la libro pri homoj kaj verkoj, kiun redaktis Michela Lipari kaj Humphrey Tonkin, troviĝas ankaŭ lia eseo. Do, eble ni komencu de tiu ĉi libro, kiu aperis en la merkato relative antaŭ nelonge kaj estis tute aparte traktita dum la malferma tago aŭtuna en Rotterdamo. Kiam entute kreiĝis tiu ĉi koncepto? Aparte aperigi elektitajn eseojn, ne ĉiujn eseojn premiitajn dum la belartaj konkursoj.
Tio fakte estis ĉefe konstato, ke la ĝenerala kvalito de materialo, kiu ni ricevas konkursaĵoj por la belartaj konkursoj, ne estas sufiĉe alta. Do estas amaso da ne tre bonaj verkoj. Kaj tio ekestas ŝajne parte ĉar homoj ne havas bonajn modelojn. Do, ni havis la ideon selekti el la premiitaj konkursaĵoj de antaŭaj jaroj tiujn konkursaĵojn, kiuj ŝajnis aparte bonaj, aparte interesaj, aparte modelaj, por tiel diri, por aliaj eventualaj verkantoj, kaj samtempe ni tiel liverus utilan materialon al legantoj, en tiu ĉi kazo tuta serio da eseoj pri literaturo. Do tio estas la sensa naskiĝo, por tiel diri, de la afero.
Ĉu tio signifas, ke ni havus kvazaŭ serion de iuj ĉerpaĵoj el la belartaj konkursoj aŭ sole de la eseaĵoj?
Ŝajnas sole de la eseaĵoj, ĉar ili estas plej taŭgaj por tiu speco de verko. Ni jam produktis tiun volumeton pri literaturo, verŝajne sekvos simila tia volumeto, espereble pri lingvistiko, eble ankaŭ pri historio de la Esperanto-movado. Ni nun trakribras la materialon, tio dependas vere de tio, kion ni trovas tie.
Kaj fakte ni ankaŭ diru, ke eseoj ne estas de la komenco branĉo de la belartaj konkursoj.
Ne, tio estas vera. Tiu branĉo enkondukiĝis kvazaŭ en la mezo de la historio de la belartaj konkursoj, rezulte fakte de donaco de la familio Minaja.
Kaj pro tio ankaŭ la unua premio portas la nomon Luigi Minaja.
Ĝuste.
Kelkajn vortojn pri la stato de la belartaj konkursoj. Tio estas la pli prestiĝa kultura konkurso en nia Esperanto komunumo.
Nu, iasence jes, sed tamen estas amaso da talentaj homoj, kiuj ne konkursas. Kaj tio estas laŭ mi bedaŭrinda. Ekzemple, se temas pri teatraĵoj, mi scias, ke la teatra tradicio en Esperanto estas ĉiuokaze la plej malforta el ĉiuj literaturaj tiaj tradicioj.
Sed tamen havas tradicion.
Yes, sed ni devas ion fari por instigi niajn bonajn verkistojn ankaŭ verki teatrajn verkojn. Granda bremso evidente estas tio, ke ne ekzistas tradicio de Esperanto-teatro. Tio estas granda problemo, kompreneble. Por respondi rekte al via demando, ĝenerale la kvalito de la diversaj kontribuaĵoj ne estas tiel alta, ke estas granda konkurenco por ricevi premion. Ĉar multaj homoj sendas al ni verkaĵojn, kiuj estas duonbakitaj, kiuj ne estas vere finfaritaj, kiuj estas nesufiĉe redaktitaj, kiuj enhavas lingvajn erarojn. Vi mirus pri la nombro de akuzativoj en malĝustaj lokoj en premiaĵoj. Kai tio estas maltrankviliga afero, ŝajnas al mi. Ĉar finfine, inter la homoj kiuj interesiĝas pri literaturo, devus esti homoj kiuj estas kompetentaj almenaŭ verki bonan kaj interesan Esperanto-frazon por ne paroli pri alineo aŭ paĝo.
Tio estas defia demando, kompreneble, al ĉiuj kiuj sentas tiun ĉi kreman vokiĝon elverŝi siajn ideojn kaj siajn pensojn. Kaj mi tre ĝojas, ĉar en nia programo jam delonge ni ne parolis pri la belartaj konkursoj. Tio signifas, ke ni jen kaj jen memorigas, ke tiu ĉi konkurso ekzistas, ke oni povas kontribui al ĝi sendante la kontribuaĵojn ĝis la fino de marto al la ĝenerala sekretario de la belartaj konkursoj. Do ĉiukaze mi tre ĝojas, ke tiuj kelkaj ideoj, kiujn vi nun prezentas, povus instigi malrekte pli multnombran reprezentantaron de nia komunumo partopreni en ĉi tiu konkurso.
Espereble jes. La ideala situacio estas, ke la plej bona poemo verkita en Esperanto en difinita jaro ricevu la premion, kaj la plej bela prozaĵo ricevu la premion. Sed tio signifas, ke ni devas iamaniere allogi tiujn bonajn verkojn al la belartaj konkursoj. Sed samtempe ankaŭ defii homojn komenci verki kaj komenci fari tiajn aferojn. Eĉ se oni ne gajnas premion, se oni submetiĝas al la disciplino de bona verkado, tio estas almenaŭ komenco.
Do tio signifas, ke ni antaŭ ni havas la defion reaktivigi la bonan tradicion de la belartaj konkursoj.
Jes, sed mi ankaŭ diru al vi, ke estas tradicio de belartaj konkursoj, kio jam de la komenco ekestis, plendi pri la kvalito de la konkursaĵo. Do, tiel estas.
Ni plendu, sed tio ne bremsu tiujn, kiuj estas verkemaj, liveri siajn verkojn al la severa juĝo de la juĝantoj.
Ĝuste.
La opinii interŝanĝo kun Humphrey Tonkin pri la belartaj konkursoj de UEA estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Restas sole memorigi, ke ĝis la fino de marto eblas kontribui al la eldono belartaj konkursoj 2013. En nia programo vi audis du kantojn, la unuan plenumis gejunuloj el Bjalistoko, la alia devenas el la kompakta disko Strika Tango. Proksimiĝas al la fino nia laŭvice esperantlingva elsendo el Varsovio. Mi invitas vin por la vendreda programo, kiel ĉiam memorigante, ke ĝojigas nin kaj ni anticipe dankas pro viaj komentoj, opinioj kaj la sponsora helpo. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.